Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, uneori ne se pare cât se poate de normal ca, viețuind zi de zi, cu privirea îndreptată în jos, spre problemele noastre pământești, gândurile și mentalitatea noastră să coboare la acest nivel terestru. Și totuși, nu este normal să se întâmple acest lucru. Unul dintre motivele pentru care a fost lăsată Biblia omenirii este acela de a ne aduce într-un contact mai direct cu gândul, cu modul de gândire al lui Dumnezeu, un mod de gândire pe care trebuie să-l înțelegem tot mai bine și pe care trebuie să ne-l însușim pe deplin dacă dorim ca vreodată să locuim în prezența sa. Are Biblia ceva de spus în privința gândurilor lui Dumnezeu în comparație cu gândurile noastre ale oamenilor? Cu siguranță. Iată ce spune prorocul Isaia, capitolul 55, cu versetele 8 și 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Putea oare să se găsească un alt termen de comparație mai potrivit pentru a sugera distanța uriașă care există între două moduri de gândire, între două mentalități atât de diferite? Ce poate fi mai îndepărtat decât cerurile, decât galaxiile văzute sau încă nedescoperite de ochiul omenesc? Versetul citat mai sus nu este pus în Biblie pentru a ne speria sau pentru a ne descuraja, ci mai degrabă pentru a ne provoca de a cunoaște gândurile lui Dumnezeu și a încerca să ni le însușim. Să facem un mic pas în acest sens și să înțelegem ceva din felul în care Dumnezeu privește lumea, oamenii, bunurile și problemele cu care ne confruntăm zilnic, pornind de la profeția mesianică din Psalmul al doilea, versetele 7 și 8. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Nu vi se pare o promisiune prea îndrăzneață? Dumnezeu Tatăl îi promite Fiului nu o cetate, nu o țară, nu un continent, ci întreaga planetă în stăpânire. În timpul acesta, lumea, temându-se de dictatură, elaborează tot felul de legi care să preîntâmpine situația în care puterea să fie acumulată în mâna unui singur om. De aici s-a născut principiul separării puterilor în stat, conform căruia puterea se împarte între executiv, adică guvern, legislativ sau parlament, și justiție. Dacă s-ar întâmpla ca unul din aceste foruri ale puterii să greșească, celelalte două foruri au imediat mijloacele de a contracara tendințele dictatoriale și de a remedia situația. Dumnezeu se pare că lucrează contrar gândirii omenești, făgăduindu-i Fiului Său întrupat puterea absolută și întreaga autoritate asupra pământului. De ce face Tatăl acest lucru? Nu este riscant? nu există riscul ca odată deținută întreaga putere, fiul să se depărteze de voința tatălui? Când Dumnezeu tatăl îi face fiului său o asemenea promisiune, el știe că nu riscă nimic. El știe că, având în mâinile sale întreaga putere, fiul va aprecia poziția acordată și va acționa în deplină armonie cu voința tatălui. Cum a ajuns fiul în situația ca, fără nicio ezitare, să îi se promită și să îi se dea în stăpânire întregul pământ? De ce nu există nicio teamă că fiul nu va ști cum să-l conducă? În găsirea răspunsului la aceste întrebări, câteva versete din epistolele lui Pavel ne vor fi de mare ajutor. În Filipeni 2, de la versetul 6 până la 11. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Vedeți? Iisus nu a câștigat dreptul de a stăpâni peste omenire prin vreo afacere isteață, prin manevre electorale, prin promisiuni populiste sau prin sforării politice. El a câștigat acest drept prin jertfă. Un pasaj biblic care întărește ideea aceasta este cel din Isaia, capitolul 53, cu versetele 10 și 11, prima parte. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Da, Mântuitorul a câștigat autoritatea supremă asupra omenirii prin munca sufletului său, prin suferințe inimaginabile pe care noi, oricât de teologi am fi, nu le vom înțelege niciodată. Când Iisus s-a întrupat în ieslea Betleemului, de un singur lucru s-a temut Satan, că el îi va câștiga pe oameni pe această cale, printr-o muncă asiduă, cu sudoare transformată în sânge, prin suferință și jertfă. Chiar momentele dramatice ale ispitirii în pustie demonstrează că în spatele cuvintelor diavolului se afla această teamă ascunsă, că Iisus va câștiga lumea pierdută pe calea lepădării de sine și a jertfei. În Luca 4, versetele 5 și 6, se prezintă această ispitire. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împrejurările pământului și i-a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Oare să fi fost diavolul atât de naiv încât să creadă că Iisus venise pe pământ pentru a câștiga terenuri, tronuri, poziție politică sau bogății? Nici de cum. El știa prea bine că Mântuitorul venise să-i câștige pe oameni. Ispitirea țintea, între altele, să-l determine pe Iisus să renunțe la metoda lui de a câștiga lumea, adoptând-o pe cea sugerată de diavol. Parafrazând cea de-a doua ispită, în versiunea lui Luca, ea ar putea suna astfel. Știu că ai venit pentru oameni, ți-i voi da. Nu mai e nevoie să treci pe la cruce, pe la Golgota. Îți propun o cale mult mai ușoară, dar cu același rezultat. Închină-te mie și lumea va fi a ta. Din fericire pentru noi, răspunsul Domnului Iisus a fost un categoric nu. Planul mântuirii conceput în cer, în sânul Tatălui, încă din veșnicii, prevedea o singură cale valabilă pentru răscumpărarea omenirii, și anume crucea și jertfa. Vedeți de ce Mântuitorul merită toată încrederea de a fi numit împăratul împăraților și domnul domnilor? El merită din plin acest drept, pentru că a câștigat lumea cu prețul propriei sale jertfe. Dar faptul de a fi câștigat omenirea cu un preț atât de mare, sânge de Fiul de Dumnezeu, ne spune ceva despre valoarea pe care noi, oamenii, o avem în ochii lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să ne încurajeze în cele mai grele momente ale vieții, când cei de lângă noi ne părăsesc, când nori întunecoși acoperă cerul existenței noastre. Avem o valoare imensă, incomensurabilă, în ochii Creatorului nostru, o valoare echivalentă cu viața unicului său Fiu. Dar nu numai oamenii au recăpătat valoare prin jertfa lui Iisus, ci și multe alte lucruri care ne înconjoară aparținând vieții cotidiene. Noi datorăm chiar și viața aceasta pământească morții lui Hristos. Pâinea pe care o mâncăm e răscumpărată prin trupul lui frânt. Apa pe care o bem e răscumpărată prin sângele lui vărsat. Nimeni, sfânt sau păcătos, nu mănâncă hrana sa zilnică fără să se hrănească cu trupul și cu sângele lui Hristos. Crucea de pe Calvar este pusă ca o pecete pe fiecare pâine și se oglindește în fiecare izvor de apă. Ca oameni, ne-am obișnuit cu multe binecuvântări ale cerului, considerându-le ca ceva normal. Chiar le pretindem adesea și atunci când Dumnezeu ni le oferă, le risipim sau ne jucăm cu ele fără să ne dăm seama de valoarea lor, de prețul pe care Iisus l-a plătit pentru ca noi să beneficiem de ele. Din nefericire, noi oamenii ne-am îndepărtat mult de modul de gândire al lui Dumnezeu, de valoarea pe care El o atribuie ființelor și lucrurilor de pe acest pământ. Și aceasta tocmai datorită faptului că am uitat cât de mult l-a costat pe El și cât de mult i-a costat pe unii din semenii noștri un anumit lucru de care ne bucurăm în viață. Iată câteva exemple de valori pe care le ignorăm, neștiind câtă trudă și suferință se ascund în spatele privilegiului de a ne bucura de ele. În primul rând, valoarea lucrurilor. Oare știm să apreciem corect adevărata valoare a lucrurilor? De obicei o facem în funcție de criteriul banilor pe care i-am cheltuit pentru obiectul respectiv, mai puțin după valoarea în sine a obiectului. Îl vezi pe un tânăr abia ajuns la vârsta majoratului, așezat plin de satisfacție la volanul unui automobil scump. Din felul cum șofează, cum bruschează frânele și volanul, după scârțitul cauciucurilor, îți dai repede seama că de fapt nu el a muncit banii pentru mașină, ci altcineva. Apreciază el munca părinților care au economisit ban cu ban pentru ca el să se bucure de această valoare? Apreciază el câtă muncă intelectuală s-a depus de-a lungul timpului, cât timp și resurse alocate cercetării în domeniu au fost cheltuite pentru ca să se ajungă la automobilul față de care se comportă atât de neglijent? Câtă cercetare, câte eșecuri, câte experiențe și dezamăgiri, câte nopți pierdute și câte cheltuieli de timp și bani pentru ca o inovație să depășească faza proiectului și să ajungă în mâinile oamenilor. Dar banala pâine pe care o avem zilnic pe masă, cine realizează câți oameni au muncit pentru ca ea să ajungă pe mesele noastre? Câtă grijă din partea lui Dumnezeu de a trimite soare și ploaie la vreme pentru ca recolta agricultorului să fie îndestulătoare pentru toți. Un alt domeniu, valoarea sănătății. Atunci când suntem bolnavi, vom aprecia mai mult decât oricând valoarea unei sănătăți bune. Când fiecare pas pe care îl facem necesită un efort deosebit, când unele lucruri pe care le făceam înainte singuri, acum nu le mai putem face fără ajutor, când depindem de ajutorul și bunăvoința celor din jur pentru lucruri simple și banale, darul sănătății ne apare într-o cu totul altă lumină. Un alt domeniu, valoarea timpului. Citim uneori de cheltuielile mari care se fac pentru a crește viteza de circulație pe calea ferată. Aflăm cu uimire câte forțe depune de unele țări, de exemplu Japonia, pentru ca suma totală a întârzierilor de tren să reprezinte cât mai puține secunde într-un an. Câte cercetări, câte experimente, pentru ca să câștigăm câteva minute în plus pe zi. Dar, după ce le-am câștigat, ce facem cu aceste minute? Poate le pierdem în fața unei vitrine, poate ne scapă printre degete, spunând câteva bancuri unui prieten, poate dispar în fața televizorului, urmărind o emisiune de 2 bani. Cineva a muncit ca eu să câștig mai mult timp liber, dar eu ce fac cu acest timp? Un al patrulea domeniu, valoarea oamenilor. Îl vezi pe câte un băiat jmecher care se apropie de o fată, îi zâmbește, apoi îi șoptește ceva la ureche. Trec zile și fata e cucerită. Într-o zi, fata dispare de acasă, însă după ce băiatul se plictisește de noua lui aventură, o abandonează, reîncepând totul cu altă fată. De ce se întâmplă în viață atât de des astfel de lucruri? De ce Don Juanii moderni sacrifică atât de ușor suflete omenești care fiecare în felul lui este un univers întreg? Știu astfel de indivizi cât valorează acel om? Dacă înainte să o cucerească acel tânăr, s-ar gândi la părinții ei, la nopțile nedormite, la munca sufletului lor pentru a face din fica lor un om adevărat și frumos, la fizic și la caracter, oare și-ar mai permite să se poarte cu ea ca și cu un șervețel cu care te ștergi la gură și pe care îl arunci la gunoi? Oare de ce nu acordăm semenilor noștri aceeași valoare pe care ne-o acordă Tatăl Ceresc? Mutilați de păcat, după milenii de istoria răului, degenerați fizic și moral, am fi meritat să fim abandonați pentru totdeauna pe planeta noastră răzvrătită. Și totuși, Dumnezeu nu ne-a abandonat. Suntem fiii și fiicele Lui și asta este de ajuns, să avem valoare în ochii Lui. Ce bine ar fi dacă noi, în calitate de frați ai aceluiași tată, ne-am respecta și ne-am acorda aceeași valoare. Uneori însă e suficient ca cineva răuvoitor să ne șoptească un singur lucru rău despre cineva, pentru ca să ne schimbăm întreaga atitudine față de acea persoană. Fără să verificăm, fără să ne convingem noi înșine dacă acel lucru e adevărat sau este doar o intrigă, deja am stabilit în inima noastră că omul acela nu mai are valoare în ochii noștri. Dacă Dumnezeu ar proceda la fel cu noi, în timpul activității sale pământești, vrășmașii lui Iisus au încercat adesea să strice relația dintre El și ucenicii Săi. Nu vezi? Nu știi ce și cine sunt aceia pe care tu i-ai chemat lângă tine? Erau cuvintele pe care Iisus le auzea adesea. Dar niciodată însă Mântuitorul n-a îngăduit ca astfel de intrigi și sforării să scadă valoarea omului în ochii Săi. El știa că fiecare om, oricât ar fi de păcătos, are o valoare cât cea a sângelui Său de Fiul de Dumnezeu. Un alt domeniu, valoarea Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu se găsește din belșug în casele noastre. Numai cine nu dorește, nu are o Biblie la îndemână. Care este valoarea pe care i-o acordăm acestei cărți? Ca să ajungă în mâinile noastre, au existat oameni care au scris-o uneori în cele mai grele condiții. Alții au transcris-o prin eforturi ieșite din comun. Alții au tipărit-o, riscându-și viața pentru acest ideal. Alții, fără săriște mai puțin, au adus-o în casele noastre în vremuri în care puteai face cunoștință cu beciurile securității și cu închisoarea pentru un astfel de gest. Astăzi, Biblia se află în casele noastre datorită tuturor acestor oameni de sacrificiu. Dar ce valoare îi acordăm noi acestei cărți unice? Care este grosimea prafului care s-a depus pe coperțile ei în bibliotecă? Dacă astăzi Mântuitorul ar dori să mai scrie un mesaj către noi, nu ar mai trebui să se aplece spre pământ, așa cum a făcut-o acum 2 milenii, ce ar putea să scrie, din nefericire, pe praful de pe coperțile multor Biblii necitite din casele noastre. Un al șaselea domeniu, valoarea iertării, a mântuirii. Astăzi, Evanghelia se predică în lume prin cele mai diferite mijloace. Mesaje ca Dumnezeu este dragoste, Iisus te iubește, se pot auzi la tot pasul. Au ajuns ca un refren arhicunoscut și plăcut urechilor noastre, făcându-ne să credem în mod cu totul eronat că harul lui Dumnezeu este ieftin. Iertarea pe care o oferă Dumnezeu omului păcătos a ajuns să fie privită asemenea bicarbonatului, pe care îl iau un necumpătat după o masă copioasă. Omul își vede liniștit de viața sa păcătoasă, apoi, din când în când, o spovedanie rezolvă totul. Mâine o va lua de la capăt. Știm noi cât l-a costat pe Dumnezeu ca să ne poată ierta? Crucea și tot ce e legat de ea este răspunsul. Niciodată însă, nici chiar în veșniciile pregătite celor mântuiți, omul nu va putea realiza cât de mare a fost prețul iertării și mântuirii lui. De ce ne iartă Dumnezeu? Unul dintre nenumăratele motive este și acesta pe care îl găsim în Psalmul 130 cu versetul 4. Dar la tine este iertare, ca să fii de temut. Da, Dumnezeu este dispus să ierte orice și oricui, însă El mai dorește ceva, să apreciem valoarea iertării pe care ne-o acordă și să ne schimbăm viața. Doar apreciind iertarea sa la adevărata ei valoare, există garanția că nu vom mai iubi păcatul și vom începe o viață nouă. Lista lucrurilor a căror valoare trebuie să o redescoperim prin prisma gândurilor lui Dumnezeu poate continua. Tatăl Ceresc dorește să nu mai trăim la suprafața lucrurilor, ci să pătrundem treptat, dar sigur, în inima și în gândurile Lui. E nevoie să redescoperim valoarea ființelor omenești, valoarea vieții, a sănătății, a iertării, a mântuirii. Trebuie să învățăm din nou să acordăm valoare timpului și muncii, cuvântului lui Dumnezeu, frumosului, naturii, caracterului și familiei. Trebuie să redescoperim valoarea bisericii în planul lui Dumnezeu de a salva pe omul păcătos, dar și altor mii și mii de lucruri lăsate de cer în folosul nostru. Sorogatele, adică gândurile oamenilor, trebuie lăsate la o parte. În ceasuri de criză și mai ales în fața judecății divine, ele nu vor mai avea nici o valoare. De aceea, așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. De două mari avantaje vor beneficia cei care, prin toate mijloacele pe care le au la dispoziție, încearcă încă din această viață să se familiarizeze cu gândurile lui Dumnezeu. În primul rând, vom aprecia altfel binecuvântările pe care cerul le revarsă asupra noastră. Și în al doilea rând, în ziua mântuirii, când vom sta față în față cu Dumnezeu, nu ne vom simți niște străini față de El, având aceleași gânduri, aceleași principii, aceleași valori, omul va recunoaște pe Tatăl său, iar Dumnezeu își va recunoaște fiii și fiicele de pe pământ. Vom constata cu plăcere că semănăm între noi. Vom trăi bucuria negrăită că familia cerească a fost reunită cu cea de pe pământ și o întreagă veșnicie vom gusta și ne vom sătura de toate comorile iubirii și înțelepciunii divine. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.